anga poli ba la me ba go bela jeleng e fem fem mo sokole ba anga nika ulani wati nuna ni malikura jemuka talango sikaye ni ka bo sido bi duru ali sabana konna la vewa sobala Washington DC anga kuna funu mabau bi jumaina October kalo fleta ani seri samba fla ani mwani nani lenye nini
Malila politiki kulu ye ukana bo ka keni sorla sinye mo do franche fanga tigila mo ube munu chela ka general jala usoro lu ye ka anga kuna funindila Mariam Kuyate bena la seluke anye jemuka kono aka L'Amérique ka chakeda min be na fulu kun labla soro nyeta u bara uye na be wele ko agence américaine pour le financement du développement international DFC ye tefe uni mali kenyare ye chakeda kulu ye hakli na fali fali unke mali kenyare ye kulu ye ayira ka foku ye nguna fani soro kakene uka bara kenyo konya uye Mohamed Danyugu bena la seluke anye akan Halisa l'Amérique jamana la yano hakina bela jelim blalembe ni wati na sigida bauka mununka vote joroka bokosebe kalukura jamana kuntigi nyinin kalataula asigida badoye Nevada marai ninde kata l'Amérique libya fafelala jiranyiran babe yoraminka kakeni kalata jabi nununye dora meko bewaka funa funisela kaseka seka luboraka amena ala seluka uye jemuka kono
anga folibe awi halisa akau danse akau bismila anga kene kono mali politiki kulu ye ukan labo kakeni soro la sinye mgo fangatikuka general jala ulu soro liuye Mariam Kuyate vewa bambaraka la silike laka boba mako ali udo kakuma kaunta anga alame
Nane Musa Marae, ni Mali Premier Ministre Koroe. Ama fauku ni jala manka, me mate banflado yere kuna, mate kunya di yerema. Nine tuye uluwe netu majo de nanga ni mbara imbana, uwe bara dila mali tokola. Ni bara yungkunche ratu mamna, mamu lumena na ulu kofe, ulu bafo, ah, karsa, awye jamana nimishi wasa, awye jamana deme, ame nindi auma. Flana emi fene, nini tumai na fene, mamna jamana be gele ya kono. Ote tumaye jamana nyema ube asuma ka kuku.
Jala mi fle nuno kuna noye general jala ye antunya ye jamana do yereka la nyini kundu mi yere fola anga la jeba wakatila.
Ni nyonche o la jeba imbla la se inga nchoko ya mna jikura ke fiye chama yirala. O kapoko jamana kuna de wakilina donfene. Eske jamana kuna de be nyiningala ninkoina nema da ufene na kwa.
En être au Kumba Yarisi, comité stratégique M5-RFP, né au Mroye. Cabinet colonel Nounou Nana, ka M5, ka Wuli Kadjo, parachevé, anyaye sécurité Hukumula, anyaye Wuli Kadjo Munkera, foka tasse, ka offensive ou lancer, la djeref fengon sa manake, ade ke de ka jamana kono de uniniga. Uhamina kola, buka hakili natala, jamana tabulula, odebato, meziru do ubekata, rekomandasyon do ubekake.
Ni Abogar Sumari, ni muhuma uliki jo maliye o prezidai. Uwa jala kuni akanga mogo joro, akanga mogo joro, akanga mogo sekan. Ni jala kajala du yere matantola, malisari asi mafo. Nuwa abe mogo sekan, abe mogo joro. Ni jala sura imina ke sababuri sisa anga jamana yukono. Bela jilembulo jamana yukono. Abika sera sura sura subulu kafranyonga mun ko lekle wo fanyonga ka marfata ta kurita ke bo ne kon bulu fe wora chama bi no bibina ne o kana olu joro o kangu hami o kana suku balika sonoko o ka ko mo buga sera malembe balika sonoko bit lo ila kana baliaye lo ye sari ko na pella jika cheni jamana kono lo ye sari e volta sari joro ye parce que mali bi la halam na biate la halam na debodo
ne nabi ibrahim tougoulaye politique tonga faragnonga djeklou mbé nabi weleko nvpm nouvelle vision politique pour le mali ne o manye mai harina mbé ana kakeni awa surasini nunga djalakoy anya ayé kafo uluga tablo bédié ibabe ngomingira imomusu obakla yado wajibi itéré fali ni djalako nunu amabla omné ngono
Ne tɔgɔ ye Abu Konate, ne ye mouvement Espoir Malikura sifinakaw ka ɲɛmɔgɔ ye, ne ye M5 jeunesse ka secrétaire général ye. U n'a ka kan, u b'a mérité wa u bɛ ko wɛrɛ mérité ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan. Sabula mun na u b'a mérité? Nunu ye finitigilakaw de ye. U nalen, una ni hakilina kelende hakilina mi anga jamana ka souverainete no yaga yerma horonya ani anga jamana ka integrite territorial nuna na no hakilina de anga jamana ka lakana kunti yoro nunu anga tintikla ko kunti yoro nunu sera yen robbela jelena donc uka jalani una ka kan
Nente menenko fesi saa, la meleki chakeda mimbe na fulukun labla soronye tabara wye ne atoko agence américaine pour le financement du développement international DFC yetama kunche mali la misinfe uni mali kenyere yu chakeda kulu ye haklina falin falunke Mohamed Danyogo vewa bambara kaku na fuli la selavi anyefo anyi
L'Amérique jamana ka chakeda mbe na lito ko DFC na le konika baranya shinendo ka musakadi Kenya rewuma jamana chamon konna la tugum na uka bara u seka sansoro ola sigide noy Abdou Touré alet met le sabat tamana mali konen atle sabat tama mi sefe ani Kenya rew chama u kumana Abdou Touré abe DFC ka bara abe u bakurba u fo ani
DFC gouvernement américain ka chakeda do e minya shinendo financement ko ma kanyashi kere barakala uma agence imbe durulu entreprise ula ani projet ukama secteur chaman konnala minu metalike energika ani infrastructure mu espira ku ye ani ndoko soro suku ani ekol suku ani fana anga banki u ani anga kesi microfinance u institution imesega demeke u fana ye wala saka fanga duma kasteka secteur privé demeke jamana konnala
jetika musako buseka soro chukodi ubuseka kenya reo demestra jumefe ubela jelende nyafura ulasa musa degbali nale konye mali kenya reo nyama bau uluka kulumbe u nyamwe aleba kanishondia ufoka nyeshi abdukan tamayma
souvent financement tesoro ni tara banki la banki utu finance donc ni banki sugu amerika uka banki buseka nani financement ye kuke ka anga entreprise u finance projet munu mbambolo akera agriculture akenerie u akera transformation nimbe nima financement soro ici ka izinjo nima financement soro ici ka seneke nima financement soro ici ka pesike nima financement soro ici ka foi de transformer ni financement tibolo
ulasa anka kenyere suba mfana mbe noye chambre de commerce ufana nyama ba noye mayo sembarai aletmeni kena kufulinka ala ira ka fokul la ngini mtume ulula musaka kota fanfe kunyo udon nyana boli kasabuke l'Amérique jamana
vraiment hakila nyumanye ukana ni banki ya mume seka secteur privé de développement oui a chamru ka line bay parce que ore kama antara se wo ka fronte pour que malika développement de seka telia chobuna ni sru de seka kire ka cha chobuna
ulasa ministre mire nyeshine ndo kenyere bara kunyoma alikonya ira kafo ko DFC abakana ni sraminye ani abakana ni dememiye ana ke sababu ye kirin yana shifi na kacama ka uludeme ka musaka duma chukumna ubise ko kabaro uludamne
ubisega nani na fulu ubisega na nawari ala je anga kenyere u je kulumu mbe yalo uno luka bara ke nyoko se iwari mu mana fara nyonga wari ni mbe se kabla jenu nga disposition na chowem donc DFC se ko anu ubise ka
La meki jamana ka lasigi nemi re nobe maliko no noy rashna koronen ya le fane kumata ni la jare sen fe ka ira kafo ko la meki jamana kube malid deme ni sraka ani sracha mawre ka tugumna tanye ani ben ani kelnya usega sing kana maliko no tugumna Mohamed Danyoko viwa bambara tola kabab mako
Ambeta Burkina Faso ka ufeno uka lakana ministry Mahamadu Sana ale lasilike alamsaduna kafo kwa uka kutikiso noye ministry soye wako uka kunafuni sira ufe uya ayira kafo kwa akachani mgo kemesaba anibiduru ye jamana konna la wakadugu ka biworo anisababe mununa jate ula diseka segera kaf kada lakana bolo ani gundu wala kidu dansa kukela uye ulusira uka halisa katemene anga kuna funu nye arabadona niger marakela uye